Vi er inne i Josva-boken, og vi er inne i det andre kapitlet der. Og vi er til stede når de fikk lov til å møte Rahab, kvinnen som du sikkert husker til, og hvordan hun kunne være til hjelp for de israelittene etter hvert som de skulle innta landet. Og det som vi også stoppet litt for, var hvordan en troende burde være. Hvordan har vi det, vi som lever i dagens situasjon? En troende burde være en lojal borger. En kristen burde jo være blant de mest lovlydige i landet. Men når et lands lover kommer i konflikt med Guds åpenbare vilje, da har en kristen ikke noe annet valg enn å adlyde Guds bud, hvor vanskelig den måtte være. Det var dette Peter og Johannes innså da myndighetene forsøkte å tyste dem, eller la de være stille i sitt vitnesbyrd om Kristus. Eller slik som det står i apostelens gjerninger, det svaret som ble gitt den gangen av disse to disiplene: dere får selv avgjøre om dette etter Guds vilje er rett å lyde dere mer enn ham. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Den troende skal altså adlyde Guds ord fremfor menneskenes ord. Det må være vår holdning som Guds barn. Nå vil vi da se litt på Rahab og hvilke svar som måtte komme på våre første spørsmål. Hvorfor løy hun for å beskytte fienden? La oss lese litt i versene 8 og 9 her i det andre kapitlet i Josva-boken. Før speiderne hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på taket og sa til dem: «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere, og alle som bor i landet er så redde. De er redde dere, de er så redde dere at de skjelver.» Hun gir oss nå en viss innsikt i kananernes tenkning i dette øyeblikket. Ryktet hadde spredt seg om at et helt folk er nå på vei for å innta landet. De tror at de kommer til å erobre landet. De som bor der blir urolige og redde, og det er denne rapporten som formidles til speiderne som er kommet. Og jeg kan bare tenke meg at hun hadde en slik posisjon at all sladderen og alle rykter nådde henne, og hun kunne lett registrere at folket var fryktelig engstelig, og med tanke på Israels fremmarsj, så var dette et budskap hun hadde da å bringe til speiderne. I de følgende vers står det: «For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vann i Sivsjøen. Foran dere, da dere dro ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, som dere slo med vann.» Jeg vet ikke om du la merke til dette her. «Vi har hørt hvordan Herren tørket ut vann i Sivsjøen.» Hvor lenge var det siden? Det hendte 40 år før de kom til Jordanelven. Under hele denne perioden, altså i 40 år, hadde Gud gitt folk i Kanaan til å vende seg til ham. Men hvordan vet du det? Fordi Gud hadde sagt til Abraham at hans etterkommere ville være fremmed i et fremmed land i 400 år, men så i det fjerde slektledd ville de komme tilbake igjen. Amorittenes syndeskyld har ennå ikke fulgt sitt mål, slik som det står i 1. Mosebok 15:16. Det var 420 år før dette. Med andre ord ville Gud gi folk i Kanaan 420 år til å ta beslutningen om hvorvidt de ville vende tilbake til ham eller ikke. Kritikerne roper høyt om at Gud i Det gamle testamentet var en hevngjerrig, skal vi si råtass, som var høyst barbarisk. Når Gud ga folk i Kanaan 420 år til å omvende seg, så er dette min vurdering en ganske lang tid. Det synes sikkert du også. 120 år. Men Gud strakk den tiden enda utover dette, 40 år til, og sørget for at ord om hvordan han skulle utfri sitt folk fra Egypt ble spredt. Gud ødela ikke folk som ikke hadde hørt om ham. Han ga de rikelig tid til å vende om, og mitt spørsmål er, hvis det skulle være noen kritikere: hvor mye lenger tid mener du Gud burde ha gitt disse folkene? I Det nye testamentet har Gud ikke forandret seg så veldig mye. Han har gjort det helt klart at de som forakter Jesus Kristus, de vil gå fortapt. sjokkerer det dette i dette siviliserte samfunn som vi lever i, som har kanskje gjort seg ferdig med helvetestanken for lenge siden? Når Guds dom faller, er jeg helt sikker på at det vil finnes dem som står på sidelinjen og sier: han burde ha gitt dem litt mer tid. Mer tid? Han har gitt oss mer enn 1000 år. Gud er tålmodig. Hans frede, den er langmodig. Han er nådig. Hvor mye mer tid synes du han bør gi oss? Han har gitt verden ganske romslig med tid til å vende seg til Kristus. Skjøgen, som vi hørte om her, sa: vi har hørt. Og så skal vi legge merke til reaksjonen i vers 11. Da vi hørte om dette, ble vi helt motløse, og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud er både oppe i himmelen og her nede på jorden. De hørte det bare ikke. Her var det mer. Men de visste at det var sant. Det var ikke bare en meddelelse jeg hadde fått, men det var sant. Men selv da vendte de seg ikke til Gud. Det er mange mennesker i dag som erkjenner som et historisk faktum at Jesus kom, at han døde, ble begravet og sto opp igjen, men allikevel er de ikke frelst. Hva er det da som frelser deg? Det er å stole på ham som din personlige frelser. Det er å ha et personlig forhold til ham. Dette var ikke det eneste som Rahab sa. Skal vi se litt videre i versene 12 og utover litt grann? Sverg nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et sikkert tegn på at dere vil skåne min far og mor, mine brødre og søstre og alle i deres hus og berge vårt liv. Da svarte mennene: med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv, så sant du ikke røper vårt ærend til noen. Når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot deg. Nå var det slik at denne kvinnen hadde ikke bare et trosspørsmål, hun trodde, men en ting til som var viktig. Hun handlet i tro. Hun handlet etter sin tro. Det var vel grunnen til at hun satte sitt eget liv i fare for å beskytte disse fiendtlige spionene. Hun hørte, hun trodde, og deretter handlet hun etter sin tro. Dette er frelse. Når du hører evangeliet, de gode nyhetene om hva Jesus har gjort for deg, så må du ikke bare tro det som et historisk faktum. Nei, du må stole på Kristus, du må tro på Jesus. Så denne kvinnen stolte fullt og fast på at Gud ville gi dem land. Hun vendte seg til den levende og sanne Gud. Ved tro ble skjøgen Rahab reddet fra å omkomme sammen med de vantro, for hun hadde tatt imot speiderne med fred. Slik står det i brevet 11.31. Speiderne som nå var kommet lover å spare hele hennes families liv, de som er sammen med henne i huset når Jeriko blir angrepet. Når vi kommer inn i landet, skal du binde denne røde snoren i vinduet som du firte oss ned fra, og da skal du samle din far og mor, dine brødre og alle slektene dine her i huset hos deg, slik står det i det 18. verset. Om kongen i Jeriko hadde vendt seg til Gud, ville han også ha blitt frelst. Faktum er at hele byen kunne ha blitt spart hvis de hadde trodd Gud, hvis de hadde trodd på Gud. La oss nå se litt på de siste versene i dette kapitlet, som er rapporten fra speiderne, slik som det står i versene 23-24. Så ga de to mennene seg på hjemveien. De gikk ned fra fjellet, satte over elven og kom til Josva, Nuns sønn. De fortalte om alt det som hadde hendt dem, og sa til Josva: Herren har gitt hele land i våre hender, og alle som bor der skjelver av frykt for oss. Her ser du igjen speidernes rapport denne gangen er helt forskjellig fra den speiderne ga for 40 år siden. Nå er det ikke spørsmål om de vil dra inn i landet eller ikke. Nå er det bare en vei for dem. Og hvilken vei er det? Fremover. Alle som bor der skjelver av frykt for oss. Det er den informasjonen som de nå fikk fra Rahab, fra skjøken. Vi har nå gjort oss ferdig med kapittel 2, og vi går inn i kapittel 3, og her skal vi da se hvordan det er når israelittene går over Jordan. Det å krysse Jordan og dra inn i Kanans land markerte en milepæl, det som angår israelittenes tro. Nesten 40 år tidligere hadde Israel møtt en lignende krise, men den hadde de ikke mestret. Å komme seg unna Sinai-ørken ved å krysse Rødehavet krevde tro. Men å invadere Kanan ved å krysse Jordan-elvenen krevde enda mer tro. Fordi når de hadde krysset elven, var det ingen retrittmuligheter. Når de først var i landet, måtte de møte fienden med sine arméer. De vogner som var der, de var bevoktet, de var befestet, det var sterke byer. Hele folket tok dette skrittet sammen i en fullstendig innvielse til Gud. Skal vi se litt i de første versene her i det tredje kapitlet i Josva-boken, og vi tar med dette som siste del i dag. Morgen etter stod Josva tidlig opp, han brøt opp fra Skitrim med alle israelittene, og de kom til Jordan. Der hadde de nattkvarter før de satte over elven. Da 3 dager var gått, gikk tilsynsmannene gjennom leiren og sa til folket, «Når dere ser Herren deres Gud, paktkiste og levittpresten som bærer kisten, skal dere bryte opp av leirplassen deres og følge etter dem. Slik kan dere vite hvilken vei dere skal ta, for dere har aldri gått den veien før. Men mellom dere og paktkisten, en mål, det var en avstand på omtrent 2000 alen, kom den ikke for nær.» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i Josva 3, vi er helt i begynnelsen av den, og vi skal se hvordan det var når Gud beordret Josva Israel til å krysse elven Jordan. Da de dro over Jordan, var det helt forskjellig fra da de krysset Rødehavet. Da de krysset Rødehavet, gikk Moses ned til vannkanten og slo på havet med staven sin. Hele den natten ble vannet drevet bort, men da de krysset Jordan var det nesten et større under. For det var høyvann, og deres overfart medførte at alt det vannet som nå var på full fart ned over mot det døde hav ble holdt tilbake, kan du tenke deg for et syn. Noe nytt og annerledes ble også lagt til denne gangen. Arken skal bæres langt foran folket, cirka 1,5 kilometer, og den skulle bæres av prester som skulle stå ved bredden av Jordan, og så skulle de vente der. I vers 15 her i det 3. kapittelet står det, «Da prestene som bar kisten kom ned til Jordan og så vidt hadde satt føttene i vannet. I hele skurtiden er Jordan så full av vann at den går over sine bredder alle steder.» Da prestene kom til bredden av Jordanelven begynte den å bygge seg opp langt over vadestedet, som om det var satt opp en høy demning der. Vannet som var på nedsiden rant unna, og på kort tid var vadestedet tørt. Dette er et av de største undere som er gjengitt i skriften. Kan du tenke deg når elven Jordan stoppet? Det var på vårparten. Landet hadde 2 regnværsperioder, på høsten og på våren. Vårregnet var det som kom i største mengder, og nå Jordan fløt over sine bredder. Og det var sikkert trolig at folket som bodde på vestsiden av Jordan regnet med at de hadde atskillige dager å vente og kanskje uker til rådighet før israelittene kunne krysse elven. Kanskje de følte at det var ikke noen umiddelbar fare, men noen kunne vel ha snikende uro i sitt hjerte. Når de tenkte på at for 40 år siden så krysset dette folket Rødehavet. La oss lese litt videre, i versene 16 og 17. «Da stanset vannet som kom ovenfra, og sto som en vold langt borte, oppe ved Adam, den byen som ligger i nærheten av Saretan, og det vannet som rant ned i Arabersjøen, det som er Saltsjøen, ble helt borte. Så gikk folket over elven, rett imot Jeriko. Presten som bar Herrens paktkiste ble stående på den tørre bunnen midt i Jordan, mens alle israelittene gikk tørrskodd over. Slik sto de til hele folket var kommet vel over Jordan. Jeg vet ikke om du la merke til at prestene gikk ut i Jordan og sto der og holdt arken oppe til Israels folket var kommet over. Israelittene krysset elven ved Jeriko, men vannet ble altså stanset. Demmet opp ved byen Adam. Kanskje vi med dette kan se et symbolsk forhold også. Det som hindret slekten fra Adam å komme inn i løfteslandet skulle fjernes. Og det som skjedde ved at arken, et av de fineste symbolske uttrykk for Jesus Kristus som er gitt oss i det gamle testamentet, ble ført ut i strømmen. Arken hadde stått i hjertet av Israels leir i 40 år under ørkenvandringen. Hver natt, når de kom til det stedet der de skulle slå leir, så leiret alle 12 stammen seg rundt arken. Det var selve senteret dette. Men nå, for første gang går det som de har forutsatt, det som taler om Kristus som går foran frem til Jordan-elven, og går fremst. Som vi allerede har sagt, så går Kristus foran oss inn i døden. Selvfølgelig går han også foran oss inn i livet. Men når vi vandrer gjennom denne verden, der er han også med oss. Han er med oss alltid. Men det var han som gikk foran oss i døden, og når Herren selv gikk inn i døden, så gjorde han det for din skyld og for min skyld. Og dette er et symbol på viktigheten av Jesus. Det var så langt vi hadde for oss i det tredje kapitlet, og nå går vi inn i det fjerde kapitlet, og vi skal se om 2 minnestøtter som blir reist. 12 menn velges ut til å ta 12 steiner fra Jordan, og 12 andre steiner settes opp midt i Jordanelven, som et minne. De prestene som bar arken gikk over elven, og vannet vendte tilbake til det normale igjen. Gud opphøyer Josva. 2 sett steiner settes opp som minnesmerker. La oss se i dette kapitlet, versene 1-3. Da hele folket var kommet vel over Jordan, sa Herren til Josva, velg dere 12 menn av folket, en fra hver stamme, og si til dem at de skal ta opp 12 steiner fra Jordan, fra det stedet hvor prestene står. De skal bære dem med seg og legge dem ned der dere slår leir for natten. Dette gjorde de. Og her kommer vi nå til det som hendte videre. Vi går nå til vers 8. Israelittene gjorde som Josva bød dem. Midt ute i Jordan tok de 12 steiner, like mange som Israels stammer, slik som Herren hadde sagt til Josva. De bar dem med seg til overnattingsstedet og la dem ned der. De 12 steinene som ble tatt fra Jordan og stablet opp på vestsiden av elven var et minne om Guds veldige makt som ble satt inn for Israels skyld. I vers 9 står det, og midt ute i Jordan på det stedet hvor prestene med Herrens paktkiste sto, reiste Josva 12 andre steiner. De står der den dag i dag. Det betyr at steinene sto der da Josva skrev sin bok. Denne delen har en stor åndelig symbolverdi for oss som lever i dag. I et forsøk på å markere den situasjonen vi har her og nå, så la oss stanse litt grann og sitere fra Romerbrevet 6, ifra versen 1-4. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde? For at nåden kan bli enda større, slett ikke. Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med den dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet like som Kristus ble reist opp fra de døde med Faderens veldige kraft. Kan jeg få lov å si deg at Kristus gikk inn i døden for din skyld og for min skyld, og det ble markert her for oss i Josva-boken. 12 steiner ble satt opp i dødens vann. Disse 12 steinene ble plassert i Jordan for å tale om Kristi død. og de 12 steinene som ble tatt fra Jordan og satt på vestbredden representerte Kristi oppstandelse. Den Herre Jesus Kristus døde for oss for over 1900 år siden, og Paulus gjør det klart her at i det 6. kapittelet i Romerbrevet, der er vi identifisert med hans død. Jeg synes det er litt leit at ordet døp blir omskrevet og ikke oversatt. Baptiso, som er det greske ordet som har sin grunnmening her i forbindelse med vann. Det taler om den identifikasjon som vi har blitt gjort ett med. Du er blitt en del av dette. Vi blir identifisert med hans død da han døde. Døde han for oss? Ja, hans død var vår død, og han sto opp fra de døde. Og da har vi òg dette veldige perspektiv over oss. Og i dag er vi knyttet sammen med en levende frelser, og det er bare i den grad vi er knyttet til ham at du og jeg kan glede oss over alle de åndelige velsignelser. Jeg håper at du makter å se det. Dagen er ikke alltid like, men det er godt når vi får et lite innblikk i hvilken betydning Jesus har hatt for oss, selv når vi går igjennom Det gamle testamentet. Vi er blitt identifisert med Jesus. Da israelsfolket krysset elven, ble de borgere av Palestina. De ble for alltid identifisert med dette landet. Ja, så sterkt at vi selv i dag taler om jødene i Palestina. Og hvor de er utenfor landet, tales de om den vandrende jøde, eller jøden i et diasporan, utlendigheten. La oss knytte denne sannhet sammen med en annen stor sannhet. Da du kom til Kristus og tok imot ham som din frelser, ble hans død din død og hans oppstandelse din oppstandelse. Tenk derfor på den tragiske betydningen når du vandrer bort fra din identitet. Enten om det er for lang eller kort tid, så vil det få katastrofale følger. Paulus skrev et velsignet budskap til efeserne. Men Gud er rik på miskunn, fordi han har elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen sammen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise oss sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. Hvis du vil stanse litt for dette selv, som vi leste nå, så kan du slå opp i Efeserbrevet 2, 4-7. Men Gud er rik på miskunn. Da han døde, døde han for din synd, så du skulle ha liv, og da han kom tilbake fra de døde, så fikk han nytt liv, og det er det livet han vil gi deg. Nå er du knyttet gjennom Jesus Kristus til den levende Gud. Det er dette som er av de store sannhetene som vi får møte i Guds ord. La oss se fra vers 19 og utover. Det var den 10. dagen i den første måneden at folket steg opp av Jordan. De slo leir ved Gilgal, lengst øst i landet omkring Jeriko. De 12 steinene som de hadde tatt med seg fra Jordan reiste Josva i Gilgal, og han sa til israelittene: Når barna deres siden spør sine fedre, hva betyr disse steinene, da skal dere fortelle dem og si: Israelittene gikk tørrskodd over Jordan her. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.